ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่16ความหมายที่ถูกต้องของภาวนาบรรยายเมื่อช่วงวันที่3ถึง13กันยายนพุทธศักราช2528
เรื่องของวันนี้เรื่องที่เล่าให้โยมฟังว่าจะเล่าเรื่องสั้นเรื่องสั้นก็คิดว่าต้องเอาเรื่องที่คล้ายกับวันก่อนที่เกี่ยวกับตับคำที่มีความหมายเปลี่ยนแปลงคลาดเคลื่อนไปนี่คำหนึ่งก็คือภาวนาแต่ภาวนานี้อาจารย์ภาคเข้าใจว่าโยมได้ฟังมาบ้างแล้วจากเทปแต่ก็มาทวนกันอีกครั้งหนึ่งคือภาวนานี่ในภาษาไทยปัจจุบันมักจะเข้าใจคล้ายๆกับคำว่าสวดมนต์บางทีเราพูดรวมกันไปว่าสวดมนต์ภาวนาคือภาวนาก็มีความหมายคล้ายๆกับว่าสวดอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าสวดชนิดที่ว่าทำให้จิตใจสงบไปด้วยเราก็เรียกว่าสวดมนต์ภาวนาหรือบางทีก็เข้าใจเป็นว่าเอาคาถามาท่องก็เรียกว่าภาวนาหรือว่าแม้แต่ว่าคล้ายๆจะเสกให้ศักดิ์สิทธิ์ก็เรียกว่าภาวนาก็เลยมีคำคล้ายๆกันคำหนึ่งคือคำว่าบริกรรมเป็นเอาสิ่งของมาวางไว้ข้างหน้าแล้วก็จะทำให้ศักดิ์สิทธิ์ทำให้ขลังก็ว่าคาถาไปท่องบนไปเราเรียกเป็นบริกรรมเพราะฉะนั้นคำว่าบริกรรมก็ดีภาวนาก็ดีก็เลยมีความหมายคล้ายๆกันประเภทนี้แต่ทีนี้ถ้าเราไปดูความหมายเดิมตามพระบาลีเห็นว่าความหมายไม่ตรงกันเลยคำว่าภาวนานั้นในพระบาลีท่านแปลว่าทำให้เจริญหรือทำให้เกิดให้มีขึ้นเช่นอย่างคำว่าจิตภาวนาที่จะเป็นชื่อของจิตภาวนาอันนั้นก็มาจากคำว่าจิตภาวนาจิตภาวนาก็แปลว่าการทำจิตให้เจริญขึ้นหรือเรียกกันง่ายๆว่าฝึกอบรมจิตหรือปัญญาภาวนาการเจริญปัญญาหรือว่าอบรมปัญญาให้มีเพิ่มพูนขึ้นนี้ภาวนาที่เรามาใช้นี่ทำไมจึงมีความหมายมาเป็นท่องบทอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาแต่เราจะเห็นว่าความหมายของภาวนาที่แปลว่าเจริญนั้นก็ยังมีอยู่เหมือนกันอย่างเราได้ยินคำว่าเจริญวิปัสสนาเจริญสมถะเจริญกรรมฐานถ้าเราไปดูคำว่าเจริญในภาษาบาลีเจริญกรรมฐานก็คือกรรมฐานภาวนาเจริญสมถะก็คือสมถะภาวนาเจริญวิปัสสนาก็วิปัสสนาภาวนาเห็นอยู่ชัดๆว่าภาวนาต้องแปลว่าเจริญเราจึงแปลวิปัสสนาภาวนาว่าเจริญวิปัสสนาแต่นี้ปัจจุบันนี่เรามาใช้ว่าเป็นท่องเป็นสวดถ้าเราสืบดูอนุภาพไปดูว่าในการเจริญสมถะนี่นะที่เราเรียกว่าสมถะภาวนาเนี่ยท่านยังแบ่งย่อยละเอียดลงไปอีกการเจริญสมถะนั้นกว่าจะได้จิตเป็นสมาธิจริงๆกว่าจะถึงฌานเนี่ยมี3ขั้นด้วยกันท่านบอกว่าภาวนา3อย่างภาวนา3อย่างในที่นี้ก็คือการเจริญสมถะ3ขั้นมีอะไรบ้างอันที่1ท่านเรียกว่าบริกรรมภาวนาการเจริญสมถะขั้นบริกรรมมีขั้นที่หนึ่งเดี๋ยวจะต้องอธิบายทีว่าทำไมถึงหมายความว่าไงบริกรรมนี้อันที่สองท่านเรียกว่าอุปจารภาวนาหรือว่าภาวนาขั้นอุปจาระและที่สามเรียกว่าอัปปนาภาวนาหรือว่าภาวนาขั้นอัปปนานี่คือวิธีเจริญสมถะหรือบำเพ็ญสมาธิกว่าจะได้ฌานเนี่ยผ่านสามขั้นนี้ขั้นที่หนึ่งถ้าเรียกว่าบริกรรมภาวนาแปลว่าภาวนาขั้นบริกรรม พอได้ยินว่าภาวนาขั้นบริกรรมโยมก็อาจจะได้ยินแล้วเอ๊ะถ้าจะตอนเนี้ยเอาบทสวดมนต์มาท่องละมั้งเรียกว่าภาวนาขั้นบริกรรมไม่ใช่หรอกบริกรรมภาวนาภาวนาขั้นบริกรรมแปลว่าเจริญกรรมฐานขั้นตระเตรียมหรือขั้นต้นต้นบริกรรมแปลว่าตระเตรียมคือเราเอาสิ่งที่เราจะใช้ให้เจริญกรรมฐานให้จิตกำหนดนั่นจะเป็นอะไรก็ตามเอามาเตรียมตัวเอามาเริ่มต้นทำเราเรียกว่าบริกรรมเช่นว่ากระสินก็เอาสิ่งที่เรากำหนดเป็นกระสินที่ว่าดินหรือน้ำหรือไฟอะไรเนี่ยมาตั้งมาเตรียมไว้ของนั้นเราเริ่มต้นเพ่งก็เราก็เรียกว่าขั้นบริกรรมทีนี้บางท่านก็ไม่ใช้กระสินก็ใช้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยากใช้พุทธคุณเนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านี่บางอาจารย์ท่านก็อาจจะให้ท่องไปด้วยหรือกำหนดในใจว่าพุทโธพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระคุณของท่านนี่ตอนที่เรามานึกถึงพระพุทธคุณเริ่มต้นอยู่เนี่ยท่านเรียกว่าภาวนาขั้นบริกรรมคือขั้นเริ่มต้นขั้นตระเตรียมตรงนี้แหละที่อาตมาภาพเห็นว่าคงจะค่อยๆกลายความหมายไปคือตอนที่เราเอาพุทธคุณมาระลึกถึงเนี่ยในใจของเราเนี่ยบางทีเราก็เอาปากช่วยเราก็ท่องว่าพุทโธพุทโธในใจของเราก็กำหนดนึกถึงพระพุทธเจ้าเอาคำว่าพุทโธมาเป็นเครื่องกำหนดให้จิตใจเนี่ยสงบแน่ๆเป็นสมาธิภาวนาขั้นนี้ที่เรียกว่าบริกรรมหรือขั้นเริ่มต้นนานๆเข้าเราก็เลยเข้าใจเป็นว่าไอ้ที่เราท่องเอาปากท่องบนคำว่าพุทโธนี่แหละคือบริกรรมละหรือเอาบทสวดมนต์อะไรก็ตามมากำหนดเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเราว่าคำเหล่านั้นเราก็เรียกว่าเป็นบริกรรมไปความจริงก็คือเป็นการเจริญกรรมฐานหรือว่าบำเพ็ญสมาธิขั้นเริ่มต้นแต่ว่าคำว่าบริกรรมเพราะเหตุที่ว่าการเริ่มต้นอย่างหนึ่งก็คือการที่มากำหนดนึกในใจการที่เอาปากช่วยท่องบทไปเพื่อให้แม่นเพื่อให้จิตไม่หนีไปไหนเนี่ยก็เลยคำว่าบริกรรมก็เลยมีความหมายแปรไปเป็นว่าการท่องบทหรือการว่าคาถาในคำว่าภาวนาก็ติดอยู่ด้วยกันว่าบริกรรมภาวนาเพราะฉะนั้นเวลาเราท่องบนอาจารย์ก็อาจจะบอกนี่นะเป็นการเจริญกรรมฐานขั้นบริกรรมนะถึงขั้นต้นแต่เราจับเอาคำว่าขั้นต้นนั้นเราเอาเป็นบริกรรมนั่นหมายถึงท่องบนไปที่ภาวนาก็เหมือนกันก็เลยมีความหมายเป็นว่ามาท่องมนต์ท่องคาถาไปเพราะฉะนั้นความหมายของศัพท์ก็คับแคบลงไปเดี๋ยวนี้คนทั่วไปก็จะเข้าใจคำว่าบริกรรมหรือคำว่าภาวนาทำนองนี้แทบทั้งนั้นทีนี้ในเมื่อมาเรียนธรรมะก็จะต้องมานึกถึงความหมายที่เต็มที่สมบูรณ์ก็เลยต้องให้เห็นว่าที่ว่าบริกรรมนั้นก็คือการสะสมเบื้องต้นแม้แต่ในทางวัตถุ อย่างจะสร้างบ้านการกระทำเบื้องต้นก็เรียกว่าบริกรรมเช่นการปรับพื้นการทำพื้นให้เรียบเนี่ยท่านนี่ก็บริกรรมเพราะฉะนั้นคำว่าบริกรรมเนี่ยเป็นแปลว่าเป็นการกระทำเบื้องต้นหรือการปรับเปลี่ยนเท่านั้นเองการปรับเปลี่ยนในขั้นกรรมฐานก็เตรียมสิ่งที่ใช้ให้จิตกำหนดเอามาเตรียมให้พร้อมแล้วก็เริ่มว่าเริ่มกำหนดในใจนี่เรียกว่าบริกรรมส่วนภาวนานั้นก็เป็นการเจริญกรรมฐานหรือการฝึกอบรมจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจภาวนาในกว้างขวางว่าในการเจริญการฝึกอบรมจิตตลอดทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อฝึกอบรมจิตได้บริบูรณ์ก็เรียกว่ามีจิตภาวนาแล้วเมื่อเจริญวิปัสสนาเข้าไปด้วยก็ได้เจริญปัญญาเรียกว่ามีปัญญาภาวนาเมื่อจบการภาวนาทั้งหมดคือการฝึกอบรมจิตทำจิตใจทำปัญญาให้เจริญสมบูรณ์ก็บรรลุธรรมเบื้องสูงจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำว่าภาวนานี้เป็นคำที่ควรไปศึกษาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปในการปฏิบัตินั้นก็มี2 อย่างคือสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาได้แก่การเจริญสมถะให้จิตเป็นสมาธิอย่างหนึ่งและวิปัสสนาภาวนาการเจริญวิปัสสนาให้จิตใจเจริญด้วยความรู้ด้วยปัญญาที่อย่างเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายรู้เท่าทันสังขารรู้เท่าทันโลกและชีวิตจนจิตใจเป็นอิสระนี่ถ้าเจริญได้อย่างนี้แล้วเจริญภาวนาอย่างถูกต้องก็จะได้บรรลุพ ความหมายหรือความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเรื่องของภาวนานั้นก็ยังจะมีต่อไปอีกวันนี้อาจารย์ภาคก็เพียงแต่ว่าพูดพอให้เห็นว่าความหมายของศัพท์นี้ในภาษาไทยนั้นได้คลื่นคลาดคับแคบลงไปอย่างไรแล้วก็พยายามที่จะทำให้เข้าใจว่าเราจะต้องมาเรียนถึงความหมายที่แท้จริงในภาษาพระหรือในภาษาบาลีครั้งหนึ่งส่วนว่าความหมายในภาษาบาลีนั้นจะมีลึกซึ้งละเอียดพิสดารอย่างไรก็เป็นเรื่องที่จะได้นำมากล่าวต่อไปในโอกาสข้างหน้าแต่พอวันนี้โดยภาพก็นำมากล่าวในฐานะเป็นเกร็ดเกี่ยวกับเรื่องความหมายของศัพท์ก็เพียงเท่านี้ก่อนขออนุโมทนาด้วย